Yle Areena.
Joku näistä haastateltavista tästä sankaruudesta sanoi mun mielestä aika hienosti siinä, kun oli lapsenlapsi kysynyt joltakin, että oliko isoisä sankari. Hän sanoi, että en minä ollut, mutta ne, joiden kanssa minä olin, niin olivat.
Taistelutoverit on television tiiliskivien joukossa siinä mielessä poikkeuksellinen, että se 10-jaksoisena on minisarja verrattuna muihin tässä sarjassa käsiteltyihin mammutteihin. Taistelutoverit asettuu kuitenkin yhden perinteisimmän elokuvatradition eli sotakuvauksen jatkeeksi ja voi ehkä sanoa, että sillä on onneksi rajansa kuten sodallakin. Taistelutoverit eli Band of Brothers perustuu historioitsija ja elämäkerturi Stephen Ambrosen samannimiseen kirjaan. Sen pääosassa on Yhdysvaltain armeijan 101. maahanlaskudivisioonan 506. laskuvarjorykmentin 2. pataljoonan komppania E, eli Easy Company, joka kesäkuussa 1944 osallistui Normandian maihin nousuun ja taisteli siitä tiensä sodan loppuun saakka. Ambrosen kirjan pohjana ovat haastattelut, joita hän teki Easy Companyan veteraaneille. Steven Spielberg ja Tom Hanks tuottivat sarjan Pelastakaa sotamies Ryan elokuvan menestyksen jälkeen. Ja niin kuin tuossa elokuvassakin, hyötynä oli kevyempi teknologia, joka mahdollistaa näkökulman läheltä varsinaista sotakokemusta rivimiehen tasolta. Sarja esitettiin alun perin HBO-kanavalla vuonna 2001, mutta sen varsinainen ensi-ilta järjestettiin Normandiassa juhlayleisölle. Erään veteraanin kommentti tuolloin kuului: se ei ollut Hollywoodia, se oli totta. Sarjassa oli jotain, mikä sai veteraaneille tunteen, että 10 vuosien Hollywood-möyhennyksen jälkeen heidän sotakokemuksensa oli palautettu heille. Tässä television tiiliskivien jaksossa vieraana on elokuvaan ja historian erikoistunut tutkija Jari Cedergren. Aluksi taustaa sodan kuvauksille elokuvissa ja sitä kautta TV-sarjoissa, eli mihin sotakuvausten kategorian taistelutoverit sijoittuu?
Oikeastaan se luo sellaisen uuden kategoriansa, joka on juuri se, että nämä nationalismi on pois pyyhitty, ei täysin, mutta varsin paljon tämmöinen pintanationalisti, hurraa isänmaallisuus, jos näin sanoisimme, se on pois pyyhitty kokonaan. Taistelut ovat suuria ja ne ovat kuuluisiakin, mitä siellä mainitaan, mutta se näkökulma on todella mikrohistoriallinen, eli lähellä sotivaa yksikköä, joukkoa. Ei mennä edes divisioonan tasolle, vaan pysytään huomattavasti pienemmissä yksiköissä. Ja se tekee siitä niin kuin tällaisen niin kuin uskottavan kuvauksen niin kuin nuorista kavereista, jotka on riipaistu mukaan sotaan, jotka kokevat siellä hirvittävän paljon asioita, jotka yhdistävät heitä lopuksi elämään. Hollywood teki propagandaa sodan aikana, että itse asiassa en muista lukumäärää, mutta veikkasi 700-800 elokuvaa, jotka tavalla tai toisella antoivat panoksensa sotapropagandaan. Ja tässäkin sarjassahan viitataan muutamiin elokuviin, ei tosin sotapropagandaan muuten kuin ehkä obligaatioiden myymisen kautta, kuinka piti sotilaiden mainostaa sitä kotiväelleen, että pistäkääpä rahaa tulemaan. Ja sitten jopa eurooppalaisten auttamiseen, joka oli myös tämmöinen hauska trikki siellä loppupuolella. Mutta kyllä Hollywood teki oman sotansa omalla tavallaan. Se ei pystynyt levittämään sitä kaikkialle maailmaan, ei esimerkiksi Suomeen, jonne saatiin amerikkalaisia sotaelokuvia tuoda tietenkin vasta sodan jälkeen, kun Suomen suhde sotaan oli niin toisenlainen kuin amerikkalaisten. Ja sotaelokuvien kaava säilyi samana. Se otettiin Korean sodassa sitten käyttöön 50-luvun alussa, 40-luvun lopulta 50-luvun alkuun. Nämä vanhat käsikirjoitukset, toisen maailmansodan käsikirjoitukset, kirjoitettiin nyt Korean sodan muottiin, jopa sellaisia keskijääneitä operaatioita, että siinä todella mentiin yksi yhteen. Mutta sitten kun 60-luvulla taas maailma kääntyi, niin sotaelokuvista tuli toisenlaisia, eli tuli tämmöisiä spektaakkelielokuvia, valtavan suuria suurten linjojen Atlantin valli murtuu -tyyppisiä ratkaisuja, jossa tehdään iso operaatio, jota suuret miehet johtavat, mutta näillä suurilla miehillä oli heikkouksia entistä enemmän, ja kun päästiin 60-luvun loppupuolelle tuonne hippiaikaan lähelle, niin löydetään jo sellaisia elokuvia, jossa jengi on niin kuin täysin moraaliton, ja keskeiseksi piirteeksi tulee se, että kuinka armeijassa voi lintsata, huijata ja tehdä rahaa mustan pörssin kautta. ja viettää siinä sivussa mukavaa elämää. Jonkun verran sitten vasemmalla kädellä vähän taisteltiinkin. Ja myös tällaiset vähän vakavammat niin kuin rautaristin tapaiset elokuvat, että nämä ristiriitaiset tunnelmat nousevat esille ja osittain siihen 60-luvun lopulta lähtien 70-luvun alussa alkaa tulla jo tämä saksalaisen eli viholliskuvan muutos sillä lailla, että tämä yksiselitteisesti paha intianisodista napatulla tavalla paras saku on kuollut saku periaate häipyy hieman taka-alalle ja sehän tässäkin taistelutovereissa lyödään nuriin. Kyllä 60-70-luvun taite on se, jolloin sotaelokuva monipuolistuu monella tapaa, mutta silti meille jää tällaisia niin kuin perinteisiäkin elokuvia. B-elokuvien tasolla, joita ei välttämättä Suomeen asti ole tuotu, tai jotka olivat videotuotantoa tai muuta, niin kyllä tämä esimerkiksi reaganilainen ideologia roistovaltioista, me olemme nähneet roistovaltiona ennen kaikkea Libyan, Irakin ja Kazakstanin, joka ehkä hämmentävämpi veto, mutta näitä on riittänyt ja ne ovat olleet aika perinteisen kaavan mukaisesti tehtyä, jossa ehkä tämä vastustajan naurettavaksi tekeminen, joka on suomalainen vanha propagandakiikka, että viholliselle nauretaan, niin se on siirtynyt myös tällaisen B-elokuva-aineiston tueksi. Ja taistelutoverit on siinä, että siinä ei käytetä tällaisia keinoja lainkaan. Eli tämä on niin kuin älyllisesti problematisoitu tavalla, joka menee kuitenkin läpi niihinkin ihmisiin, jotka eivät pyri vaivaamaan päätään elokuvan sisällöille.
Toinen maailmansotahan on amerikkalaiselle perinteisesti ollut niin sanottu hyvä sota, The Good War, niin kuin tämä Stud Sterkelin haastattelukirja otsikoi. Mitä siitä seuraa, että tämän sodan kuva, se imago on ollut tällainen?
No se hyvä sota tarkoittaa sitä tietysti, että sota voitetaan. Se on ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että asialla ollaan kohtuuttoman pyyteettömästi. Esimerkiksi tavoitteena ei ollut suoranainen niin kuin taloudellinen voitto näiden valloitusoperaatioiden tuloksena, vaan oikeasti huomattavasti pyyteettömämpi pyrkimys. Ja kun on ideologinen tämmöinen vahva pohja ja toisaalta sota päättyy kohtuullisen selkeästi voitollisesti, vaikka kylmä sota sitten alkoikin, mutta ei kuuma sota jatkunut kuitenkaan, niin siltä pohjalta on helppo rakentaa sellaisia kertomuksia, jotka eivät propagoi liikaa. On siis mahdollista monipuolistaa sitä käsittelyä, ja juuri sillä tavallahan tässä vuosikymmenten varrella on sitten käynytkin, että sotaelokuvasta on voitu laajentua niin kuin yleisempiäkin asioiden käsittelyyn. Ei tarvitse pelkästään nationalistisin lipun liehutteluin käydä läpi näitä suuria taisteluja ja niiden suuria johtajia edesottamuksia.
Päähenkilöksi ainakin mun mielessä nousee aluksi luutnantti Richard Winters, joka sitten nousee ainakin majuriksi mun muistikuvien mukaan, joka on tämmöinen hyvin Koskela-tyyppinen hahmo. Itse asiassa voisi suoraan vetää yhtäläisyysmerkit. Ja hän on se rauhallinen, päättäväinen ja kriiseissä toimintakykyinen tyyppi. Mikä sun mielestä, miten tämä taistelutoverien miesten välinen kemia oikein toimii? Millaisia hahmoja siellä on?
Tämä päähenkilö Wintersin esiintyminen koko sarjan läpi hän oli sellaista, että hän onnistui kaikessa. Hän ei koskaan epäonnistunut missään, joka on tietysti hieman hämmentävää, mutta juuri niin se tapahtuu, että käytännön tilanteessa luottamuksen herättäminen omilla teollaan, päätäntäkyvyllään, nopeudellaan ja täsmällisyydellään tilanteessa, jossa arvioidaan niin kuin ihmisten mahdollista selviämistä ja ei-selviämistä ja sitten tietysti myös ylemmältä taholta ajatusta siitä, että tehtävä tulee vielä suoritetuksi. Ja tässähän sekä näissä dokumenttihaastatteluissa että ohjelman käsikirjoituksessa hän onnistui näissä kaikissa. Hänellä oli sitten kaveri tuota, kapteeni Nixon, joka ei onnistunut näissä kaikissa ja joka ratkaisi niin kuin oman masennuksensa juomalla, sanotaan se nyt, VAT 69 viskiä.
Mutta häntä todella niin kuin oikean elämän henkilöiden taholta kommentti, että hän oli vähän semmoinen elämää suurempi hahmo.
Ne ihmiset, jotka onnistuvat, että tässä oli kahdenlaisia onnistujia. Toiset, niillä on tämä uskomaton tuuri, niin kuin tällä Lutz-nimisellä henkilöllä, joka ei siis haavoitu millään, vaikka kaikki muut saavat haavoja pintaansa. on kuitenkin sellaisia ihmisiä, joille ei siis käy pahimmassakaan tilanteessa koskaan mitään. Ja ne ovat mun mielestä myös niitä onnistujia. Ja nämä ihmiset itse asiassa arvioivat tuolla maailmassa mukana olleet täsmälleen samoin sitä, että juuri se, että sinun ei osu, on se hyvä juttu. Ja silti kaikissa tilanteissa nämä kapteeni Leskisen sanat, eli Väinö Leskinen, sosiaalidemokraattien johtaja, ministeri, aikoinaan sanoi kunniamerkkiä antamista sillä lailla sosiaalidemokraattisesti keskiarvon tavoittain, että paljon on mitskuja rinnassa, vaikkei ole haavoja pinnassa. Niin tämä sama ajattelu sopii kyllä tähän kokemukseen, joka välittyy tämän televisiosarjan kautta, että jollakin tavalla piti haavoittaa, mutta tässä ei, tämä sankaruushan ei nouse tässä sarjassa tärkeäksi. Ei edes haavoittumisen kautta tuova sankarus. Purple Hearthan annetaan haavoittuneelle sotilaalle ja tässä niitä jaettiin parhaimmille ihmisille itse asiassa autenttisten niin kuin tapahtumien mukaisesti niin kuin useitakin kappaleita 2-3 haavoittumista, mutta ne eivät olleet välttämättä kaikki tällaisia sankarillisia haavoittumisia, vaan ne olivat joko loppujaksi niin kuin vammauttavia, jalan pois meneminen, takaamukseen osuneet luodit tai sitten itse aiheutetut ja omien mokien vuoksi aiheutetut. Tämä sankaruusteema tältäkin haavoittumiselta viedään tässä ohjelmassa erittäin taitavalla tavalla.
Mielenkiintoinen tapa on se, että miten 10 jaksossa tämä fokus ikään kuin siirtyy jatkuvasti vähän, että Winters on monessa jaksossa jollain tavalla esillä, mutta sitten hän haipuu taustalle ja meillä tulee vain uusia henkilöitä. Tulee esimerkiksi täällä Ardenien metsässä oleva taistelu, niin siellä on ensiapumies, joka yhtäkkiä on se, joka on fokuksessa.
Näkökulmatekniikka, voisimme sanoa postmoderni kirjoittamisen tekniikka. Samasta tilanteesta voidaan kirjoittaa useita erilaisia käsikirjoituksia toteuttaa se. Ja tässähän tämän se, että päähenkilö oli ensiapumies, joka joutuu siis siellä ilmitulessa koko ajan juoksemaan paikasta toiseen, ehdottomasti jopa enemmän vaarassa ollen kuin monet siellä poterossa viisaasti piilossa pysyttelevät. Hänelle luotiin tällainen tietynlainen maailmankuva, jossa tämä suhde elämään muuttuu sen ohjelman aikana. Eli alkuvaiheessa hän on juuri se, joka pitää huolta kaikesta ja jossakin vaiheessa katsoja ymmärtää, että hän pitää ehkä vähän liikaakin huolta kaikesta. Eli että hän on menettänyt niinkö kykynsä pelätä tai suhtautua järkevästi johonkin asiaan. Ja tämä oikeastaan muuttuu sitten, kun hän tapaa siellä sidontapaikalla varsinaisessa lääkintäyksikössä, jota siellä metsässä ei siis ole, mutta joka on vähän kauempana kaupungissa, tapaa tällaisen ranskalaisen tytön. Ja koska hän on Louisianasta itse kotoisin, hän pystyy puhumaan ranskaa ja kommunikoivatkin siinä keskenään. Mitään rakastumista ei tapahdu, heitä vaan yhdistää tämä kokemus niin kuin vammautuneiden kuolevien ja kuolleiden keskellä työskentely äärimmäisen hätä, jossa niin kuin materiaalinen pula on aivan valtava, jolloin he tajuavat, että he loppujen lopuksi eivät voi tehdä juuri mitään. Ja nyt on vähän epäselvää, että tapahtuuko tämä lopullinen niin kuin touchin menetys tämän naisen vuoksi vai sen vuoksi, että eräs tuttavista niin kuin pelastusyrityksistä huolimatta ei siellä sitten selviäkään siitä, että kun oli valtimorikki jossain sisukkalussa, niin sitä ei onnistuttu tukeutumaan, vaan se kuolee ja hän heittää sitten kypäränsä maahan. Ja siinä tapahtuu semmoinen murtumakohta siinä hommassa ja hän muuttuu entistä niin kuin hiljaisemmaksi, sisäänpäin vetäytyneeksi, joka ei enää sitten olekaan siinä tilanteen hektisessä adrenaliinivirrassa mukana enää jollakin lailla. Että tämä itse asiassa tämän lääkintämiehen kautta se ihminen, joka suojelee elämää omalla, kaikin ampumisen keskellä suojelee ilman aseita elämää ja pyrkii täysin uhrautuvasti niin kuin auttamaan joka ikistä, joka mahdollista, niin menettää jonkun kohtuullisen pienen asian vuoksi sitten sen pienen hiuskarvan, jonka varassa tämä toivo elää. Ikään kuin hänestä kuolee toivo pois ja hänestä tulee vähän niin kuin zombi. Tähän sarjaan kuuluu erikoisuutena juuri se, että aika monta erilaista sankaruudesta poikkeavaa tarinaa tehtiin. Siis se, että käy selväksi, että kuolee sankarina urheissa taistelutehtävissä, lähetetään kotiin lappu, niin näinhän ei sitten käytännössä välttämättä aina olekaan. Se on standardimuoto, joka sattuu aina kirjoittavalle kapteenille tai majorille yhtä paljon, tai papille, joka Suomessa niitä vastaavia lähetteli, näitä standardimuotoisia kirjeitä. Mutta myös se, että sankaruus saattaa olla osa-aikaista. Että se ei ole niin kuin alusta loppuun asti kestävää. Ja tällaisia, tämä on niin kuin hauska se, että jos se kestäisi alusta loppuun asti, niin kuin jatkuvasti ja aina, niin meillähän tulisi tämmöisiä rokkia, niin kuin siis tappajia. Siis ihmisiä, joita hyvin harva haluaa omassa elämässään kohdata. Siis sellaisia sankareita, jotka tekevät tappamista, tappamista, tappamista. Tässä oli tämä italialainen päähahmo Kersantti, joka menetti sitten oman jalkansa ja hänen sankaruutensa loppui ikään kuin siihen. Wild Bill, niin hän sai nimensä siitä. Ja hän sai nimensä sen vuoksi, että veli oli tapettu Italiassa Monte Cassinon valtausyrityksessä ja hän ikään kuin sai tietää se juuri ennen Normandian maihin nousua ja kun nousi maihin, niin hänen tehtävänään oli siis tappaa vihollisia niin monta kuin hän pystyi ja kun hän teki niitä niin paljon, niin hän sai tämä lempinimen Wild Bill ja samalla asenteella hän sitten ryysäsi läpi koko tämä sotayksikön ja tuli taas myös tovereiden arvostamaksi henkilöksi, koska jollakin tavalla tällaiset niin kuin erittäinkin ristiriitaiset asiat, tämä äärimmäisyyteen menevä lääkintämiehen uhrautuminen ja sitten toisaalta niin kuin lähes tappamiseen ammattilaistuneen ja jopa niin kuin psykoottisesti sitä tekevien rokan kaltaisten tappajien. Tässähän puhuttiin myös sotavankien tappamisesta samalla tavalla. Niin ne kuuluvat siihen samaan haarukkaan, jonka väliltä näitä sankaruuksia sitten ripotella. Mutta se, mikä jää ulos tai tulee sieltä ulos, niin tulee vain yksi sankaruus ja se on tällainen nationalistinen paatoksien isänmaallisiin puheisiin, papin puheisiin sidottu sankaruus. Ja tämä TV-sarja hajottaa tämän ihan palasiinsa ja antaa katsojalle aika paljon mahdollisuuksia niin pohtia sitä sankaruuttakin.
Niin se Jari Sergren puhui siitä, miten sotilaat taiteilee sillä linjalla, sillä langalla, joten koko ajan, millä ne yrittää säilyttää inhimillisyytensä ja sen kyvyn toimia yhdessä menemättä sinne mielettömyyteen. Mutta sitten seuraa tämä, voisi sanoa, kollektiivisen mielettömyyden kokemus, kun löydetään Landsbergin keskitysleiri. Sotamies Frank Peconti tulee sieltä ja kertoo upseereille, että hän on nähnyt jotain. Hän ei osaa kuvailla, että mikä se on, mutta hän on löytänyt jotain, että tulkaa katsomaan. Miten taistelutoverit selvittää tämän saksalaisen tuhoamiskoneiston paljastumisen?
Niin tämä Kontin juoksu tänne upseeria etsimään, se on eräänlainen maratonjuoksu. Se muistuttaa viestinviejää, mutta onneksi hän ei sentään kuollut siihen juoksuunsa, niin kuin maratonin viestinviejä sanotaan antiikin aikana tehneen. Tämä oli niin harvoja kohtia tässä sarjassa, jolloin mulla tuli mieleen, että niin hieman puhtaaksi pesun makua. Tämä täydellinen tietämättömyys, en tiedä taisteleva yksikön osalla se tietämättömyys voi toki ollakin, mutta niin kuin siinä sitten käy selville se, että kyllä liittotunnelilla tuossa vaiheessa oli jo tietoa yhdestä sun toisesta keskitysleiristä ja luulisi, että siitä on niin jonkinlaista välitystä. En tunne asiaa niin hyvin, että voisi sanoa historiallisesti varmasti tätä, mutta niin kuin siinä käy sitten, että vähän jälkeenpäin tiedetään, että näitä on löytynyt jo joka puolelta, että luulisi sen tiedon menneen perille, mutta kyllähän se varmasti aika hurja kokemus on joutua alueelle, jossa ihmiset kuolevat silmien alla nälkään. Elokuvahan avaa tien monelle sellaiselle tabuaiheelle, tai televisiosarja avaa tien monelle tabuaiheelle sellaiselle, josta ei ole koskaan voitu puhua. Yksi näistä on liittoutuneiden sotilaiden tekemät rikokset, joihin liittyy juuri miten tämän televisiosarjan loppuvaiheessa viimeisessä osassa sodan jälkeessä käsittelevässä osassa nähtiin se, että kun joukot joutuvat toimettomaksi ja viinaa riittää ja menoa riittää, niin siellä tapahtuu sitten henkilökohtaisia kostoja tai satunnaisia murhatöitä, joihin sitten suhtaudutaan tällä sodan raaistamalla tavalla. Että sama, mikä tunnetaan ensimmäisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta, se, että miehet raaistuvat sodassa, niin se jollakin tavalla näkyy tässäkin televisiosarjassa aivan uudella tavalla. Että vastaavalla tavalla myös siellä Japanin suunnassa, että venäläiset eivät pidä siitä, että puna-armeijan raiskauksista, joita on miljoonia sodan loppuvaiheessa, puhutaan paljon, mutta he saattavat kyllä muistuttaa, että myös amerikkalaisia tuomittiin satapäin vastaavista asioista tuolla Japanin suunnalla.
Britit eivät tykkää siitä, että kerrotaan saksalaisten kaupunkien pommituksista, siviilien pommituksista.
sodassa on aina sellaisia piirteitä. Kaikilla taistelevilla armeijalla on sellaisia piirteitä, jotka eivät taatusti minkään oikeuskäsityksen sijalle mahdu. Ja minusta onkin aika kummallista, että kun Suomessakin nyt sitten on alettu näistä erinäköisistä epämääräisyyksistä puhua myös tutkimuksen tasolla ja siitä käydyssä yleiskeskustelussa, niin siellä yleiskeskustelussa löytyy semmoinen 15-20% aktiivikeskustelijoista, jotka ovat jotenkin sitä mieltä, että voisi olla maailmassa yksi armeija, joka on ollut Suomi toisessa maailmansodassa, joka ei ole tehnyt yhtään mitään sodanlaista poikkeavaa. Ja käytännössä kaikki tekevät. Ja nykyaikana mennään siihen, minkä tämänkin televisiosarja osoittaa, että myös näistä asioista pitää pystyä keskustelemaan. Että ei pelkästään sitä kiiltokuvaa, ei isänmaallista pönöttystä, ei paatospuheita, eikä pelkkää sankaruutta, siis yksulotteista sankaruutta, vaan kaikkien asioiden puolta, lähellä ihmistä, siellä tekemisen tasolla, ihmisten omilla kertomuksilla on merkitystä, niihin pitää ottaa kantaa ja niistä pitää keskustella. Ehkä tämmöisissä kriisiolosuhteissa ja tilanteissa, jos ihmiset joutuvat olemaan myöhemmin, niin on paljon hyötyä siitä, että on käyty näitä keskusteluja, joihin liittyy nämä eettisetkin pohdiskelut jollakin tavalla. Että tässähän eräällä tavalla pohdiskellaan eettisesti koko ajan asettamatta kellekään tätä ratkaisuvaltaa tästä asiasta. Se ei ole edes katsojalla, että katsojakin joutuu dokumentaarikertomuksen ja sitten tämän fiktiivisen kertomuksen välillä ikään kuin seuraamaan, mutta se pystyy imaisemaan mukaan siihen tarinaan, joka on se loistava asia. Mutta minkälaista ratkaisuvaltaa, niin tämmöistä jumalallista kykyä ratkaista näitä ongelmia ei sitten loppujen lopuksi ole. Ja sodan kaltainen kriisi on just sellainen, jossa jatkuvasti joutuu tekemisiin niin vaikeiden eettisten kysymysten kanssa, ettei ne ratkaisut todellakaan ole helppoja. Ja niin kuin nähdään, että eri tasoilla hierarkia, se on aivan erilainen se moraali. Ei se marsalkka, joka lähettää satoja tuhansia ihmisiä kuolemaan jonkun operaation vuoksi, ei se ajattele moraalista samalla tavalla kuin mitä ajatellaan siellä joukkueessa tai viimeksi taisteluparissa, jotka selkä selkää vasten sitten yrittävät selvitä hengissä pahassa tilanteessa. Moraali on erilainen.
Sotaajan moraalin eli tapojen kuvauksista vaikeimpia on keskitysleirin kohtaaminen. Taistelutovereissa kuvattu keskitysleirin vapauttaminen liittyy historiallisiin tapahtumiin huhtikuun lopulla 1945. Kaufringin 11 leiriä lähellä Landsbergia olivat Saksan varhaisimman keskitysleirin 1933 Münchenin lähelle perustetun Dachaun alaleirejä. Kaufringit olivat pakkotyöleirejä, jotka saksalaiset evakuoivat liittoutuneiden edetessä lännestä. 15 000 vankia marssitettiin Dachauhun vain muutamaa päivää ennen amerikkalaisten saapumista. Sarjassa sotamies Frank Pecontin löytämä Kaufering 4 oli ainoa, jossa vielä oli vankeja vapautuksen koittaessa. Nelosleiriin nimittäin siirrettiin työhön kykenemättömät, joiden määrää tuolloin lisäsi pilkkukuumeepidemia. Amerikkalaissotilaiden saapuessa Kaufering 4 oli paitsi lähes käsiin kuolevia vankeja, myös satoja hautaamattomia vainajia. Amerikkalaiset hakivat läheisestä Hurlahin kylästä siviilejä ja pakottivat nämä kantamaan vainajia ja kaivamaan näille hautoja. Taistelutoverien Miksi me taistelemme? -jakso kuvaa tätä prosessia, jolle voi helposti löytää dokumentaarista taustaa internetistä. Linkki 7-minuuttiseen filmiin löytyy esimerkiksi taistelutoverien eli Band of Brothersin Wikipedian artikkelin lopusta. Palaamme taistelutovereihin. Tuon keskitysleirin jakson nimi on siis Why We Fight, eli miksi me taistelemme, joka on tietysti moraalinen kysymys, mutta myös elokuvahistoriallinen viittaus, vai kuinka, Jari Cedergren?
No se on elokuvahistoriallinen viittaus Frank Capran, joka oli siis Eversti Frank Capra. Yleensä historiassa unohdetaan, että nämä saivat sotilasarvojakin, ne oli yleensä elokuvaajat, oli kapteenia, majureita ja Everstejä. Ja Frank Capra oli Yhdysvaltain tärkein propaganda-elokuvien tekijä. Why We Fight oli ensimmäinen elokuva, jossa luotiin nämä käsitteet Slave World, jota edustivat Saksa, Italia ja Japani, ja sitten Free World, joka Free World sellaisena vapaa maailma kelpasi sitten myöhempienkin vuosikymmenten käyttöön, mutta tämä Slave World-sana ikään kuin tiputettiin siitä pois, mutta kyllähän sitten reikanilaisessa maailmassa 1980 entistä selvemmin taas tuotiin esiin. Capra loi Why We Fight -käsite, joka oli propagandistinen elokuva, johon sisältyi muun muassa kohtia, jossa näytettiin Japanin, Italian ja Saksan päämiehiä ja kerrottiin hyvin länkkärityyliin, että jos tapaatte heidät, niin silloin, ja sitten kuuluu revolverilaukauksia. Tämä Why We Fight perustuu tässä televisiosarjassa ajatukseen siitä, että opetetaan tämä vihollisen vihaaminen, ja sitten kun miehet vuosikymmeniä myöhemmin sitä tuntevat, he tajuavat sen niin kuin yli rintaman käymän toveruuden, joka on olemassa siitä, että kyllä vastapuolella tehtiin täsmälleen samalla tavalla. Että tämä pahuuden ja hyvyyden käsite, joka on niin kuin tämmöinen dikotominen, äärimmäisen paha vihollinen ja äärimmäisen hyvä kaveri me, niin tämä dikotomia ikään kuin hajotetaan tässä. Ja hajottaa erilaisilla kertomuksilla, siis sellaiset, että lähtöasetelmat ovat jo aivan toisenlaisia. Siellä alkupuolella oli tämä amerikkalainen Oregonissa syntynyt saksalaissotilas, joka oli jäänyt kiinni. Ja sitten hän puhuu täydellistä englantia tietysti, mutta sanoi, että hänen perheensä kuului Volksdeutschiin, eli niihin ulkosaksalaisiin, joita Saksa omassa propagandassaan kutsui palaamaan isämaahan täyttämään isämaallisen velvollisuutensa. Ja niin kuin tämä mies tässä selittikin, että hänen perheensä vastasi tähän kutsuun lähettämällä hänet sitten Wehrmachtin sotilaaksi, ja nyt hän oli jäänyt amerikkalaisten sotavangiksi, ja siihen liittyy tämä yksi teema myös tässä sarjassa, joka meni useamman osan läpi, oli tämä vihollisen kohteleminen, vangitun vihollisen kohteleminen, ja tässähän tapetaan iso joukko sotavankeja.
Kyllä.
Ja siihen viitataan erittäin monta kertaa tämä tuleva luutnantti Spears on tekijänä, ja hänestä Spearsista kasvaa kuitenkin niin kuin tämmöinen hyvä hetki. Itse asiassa se käsitellään myöhemmissä osissa sillä tavalla, että katsoja alkaa itse epäillä, että tekikö se Spears ne murhat silloin.
Sitä ei näytetä, mutta
se
viitataan.
Siihen viitataan, ja se jäikin tällaiset myyttiseksi. Ja se, mä en tiedä miten amerikkalainen katsoja, se, joka on kokenut Vietnamisodan My Line -tapahtumat, luutnantti Calhoun, että tämähän tulee tällaisista muista historiallisista tapahtumista. Mutta kyllä se koskee varmaan suomalaisiakin tarinoita, että kyllä partioretkillä olevat varmasti sotavankinsa tappoivat, paitsi silloin kun haetaan niitä sotavankeja, okay, erityisesti, jolloin niin erityisesti sanotaan, että näitä ei saa tappaa. Ja tässä taistelutovereissahan käytiin välillä sellaisessakin tilanteessa, jossa sitten oli haettu vankeja, mutta koska omat menehtyivät sillä partioretkellä, niin sitten miehet suuttuvat niin paljon, että heidän tekee mieli tappaa. Ehkä jo vähän totutun tyylin mukaisesti siihen paikkaan nämä saadut vangit, vaikka ylempi johto on nimenomaan käskenyt hakea eläviä vankeja eikä kuolleita vankeja.
Toinen tämmöinen esimerkki tämmöisestä kohtauksessa on sekoittunut monia hyvän ja pahan suhteita on tämä Hollannissa tapahtuva tilanne, jossa komppania etenee tietä pitkin. Tien laidalla on kaljuksi kynnytty nainen, jolla on pieni lapsi sylissä. Me tiedetään, että kaljuksikynnytyt naiset on niitä, jotka on heilastelleet saksalaisten kanssa. Ja mitä tekee amerikkalainen sotilas? Hän antaa sille suklaata ohi menne. Mutta ne katseet on paljon puhuvia, mitä näiltä sotilaita tulee. Että miten he suhtautuu tällaisiin ihmisiin?
Niin nämä välitilat tällaiset, jotka kun yksi valta vaihtuu toiseksi vallaksi, niin sitten siinä välipäivinä tapahtuu kaikenlaista, kun se valta ei ole oikein missään ja kaikilla sitä on aika hirvittävän paljon, esimerkiksi aseen tai fyysisen voiman muodossa ja asetelman muodossa, niin siinä tapahtuu näitä häväistyksiä sitten ja häpäisemisen yrityksiä, monesti myös tappoja ja monta muuta tällaista asiaa, että se on erittäin monimutkainen ongelma myös sen vuoksi, että siitä vaietaan vuosikymmenet. En minä tiedä, tietääkö kukaan Suomessa tai onko julkisuudessa koskaan käsitelty, miten Kemissä saksalaisten sotilaiden kanssa oleville naisille kävi niinä päivinä. Se tiedetään, että muutama kymmen lähti saksalaisten matkaan sitten pohjoiseen mennessä, ja niistä huhuja kerrotaan sitten tietysti monenlaisia, että mihin matka päättyi, mihin se meni. Siitä on käsittääkseni tekeillä dokumenttielokuva, joten en enempää siitä aiheesta, mutta nämä on tällaisia asioita, jotka on oikeasti 10-15 vuotta sitten aikaisintaan tulleet esille.
Sarjan nimi alkukielellä on Band of Brothers, ja eräs näistä veteraaneista haastattelussa siellä viimeisen jakson lopussa sanoikin tämän sitaatin, joka Band of Brothers on siis peräisin Shakespearein Henrik V:stä. Ja historiallisessa yhteydessä tämä Henrik V:n tapahtumat sijoittuu tuonne Agincourtin taisteluun 1415, jolloin englantilaiset on Ranskassa taistelemassa, ja alivoimaisina ranskalaisia vastaan Herrick puhuu sotilaille ja toteaa Cajanderin suomennoksena näin, että ja tästä päivästä alkaen aikain loppuun ei päivä Crispianuksen niin pääty, että me tulisi puheeksi me harvat, me onnelliset harvat, veljet kaikki, Band of Brothers siis, ken tänään kanssaan verta vuodattaa on veljeni, jos kuinka halpa olkoon, niin tämä päivä hänet aateloi.
No, tässä on aika monta asiaa tietysti, että siinä on tämä kuinka halpa onkaan olisi mielelläni lähtökohta tähän. Eli sota kerää yhteen väistämättä sellaisia ihmisiä, joilla ei välttämättä muunlaisessa elämässä olisi koskaan mitään yhteyttä. Ja nyt tämähän on niin perinteisesti amerikkalaisessa elokuvassa kuvattu ensinnäkin kansakuntien sulatusuunina, eli niissä vanhoissa sotaelokuvissa jengi tuli paitsi kaikkialta Yhdysvalloista, eri kaupungista, niin myös erilaisista etnisistä ryhmistä. Eli siellä oli niitä saksalaisperäisiä, italialaisperäisiä, ranskalaisperäisiä, hollantilaisperäisiä, niin kuin tässäkin sarjassa. Et se muistuttaa aika paljon sitä 40-luvun tapaa tehdä tämä asia. Sitten he ovat erilaista luokkaolosuhteista. Luokkayhteiskunta on tietysti englantilaisten yhteiskunta, amerikkalaiset periaatteessa sitä vihasivat, mutta kyllä se luokkayhteiskunta tavalla tai toisella ennen kaikkea koulutuksen kautta näkyi ilmi amerikkalaistenkin joukossa. Tässäkin taistelutoverissa viitataan usein college boyhin. Tai sitten nämä niin kuin yliopistoa käyneet esitelmöivät sujuvasti kirjallisuussitaatein.
Niin, tai se eräskin sotilas sanoi, että tämä kyllä, täällähän Vincent van Gogh syntyi.
Niin, aivan.
So what?
So what? Tämä on se tilanne, ja sieltä sitten yhtäkkiä muodostuukin sellainen side, joka kestää koko loppuelämän, niin kuin nämä dokumenttihaastattelut aina jaksojen alussa kertovat. Ja kuinka monta kertaa siellä toistettiin. Että yhtäkään päivää ei mene, ettemmekö me sitä muistelisi, yhtäkään päivää ei mene, etteikö nämä toiset taistelutoverit tulisi mieleen. Ja siihen liittyy tämä niin kuin veren sidos. Veri, joka on niin kuin todella vanha tapa ajatella ryhmämuodostumista. Ja se vanhin nationalistinenkin teoria lähti verestä, rodusta, kielestä ja näistä yhteisistä kokemuksista. Liikkeelle nykyään ajatellaan sitä huomattavasti keinotekoisempana. Nämä olivat tällaisia niin kuin, ikään kuin ihmisyyteen sisäsyntyisesti rakennettuja tapoja muodostaa joukkoja ja nationalismia. Mutta se on tietysti aika ongelmallinen, koska siinä korostuu nimenomaan tämä niin kuin jatkuva sotiminen yhdessä. Mutta kyllä se sotimisen niin kuin tapa luoda näitä elinikäisiä suhteita on sellainen, että en yhtään ihmettele, että Henrik V:n aikaisen, siis 500, lähes 500 vuotta sitten tapahtuneiden sotien kokemustasolla tiivistetyt runoelmat, niin ne pystyisi niin kuin kuvaamaan yhtä hyvin sitä taistelua siellä ja näitä nykyisiä taisteluja. Että kyllä se varmasti se selkä selkää vasten kokemus ja ystävien ja tovereiden kaatuminen rinnalta ja sen pohtiminen, miksi minä säilyin hengissä tai miksi me säilyttiin hengissä ja saatiin ikään kuin luoda se elämä, joka niitä toisilta jäi elämättä, niin kyllä ymmärrän hyvin, että tämä viittaus tähän niin kuin ikuisena korkeakulttuurisena kommenttina on varsin osuva.
Lopuksi Jari Seedekren, minkä lopputunteen taistelutoverit sarja sulle jätti?
Aihepiiri oli tietysti sellainen, että mä huomasin olevani aika uupunut ja surullinenkin aika nopeassa tempossa katsottuna tämän tarinan läpi. Se vaikutti. Se tuntui tunteissa ja yllättävästi jopa silloin, kun se oli niin kuin heikoimmillaan niin kuin mun mielestä näissä keskitysleirikohtauksissa, niin silti se tunne oli hirvittävän voimakas. Että se pystyi välittämään erilaisia tunteita. Sitten se oli siitä hyvä sarja, että se jatkuvasti yllätti ajattelun syvyydellä ja näillä eettisillä ja moraalisilla dilemmoillaan ja jopa psykologisilla tilanteilla johtamiskuvioillaankin. Mutta se jatkuvasti pisti pohtimaan ja miettimään, että onko tämä uskottavaa ja yleensä vastaus oli, että on äärimmäisen uskottavaa. Se oli monipuolinen. Se viittasi eri suuntiin, eri tilanteisiin, erilaisiin mahdollisuuksiin, toteutuneisiin sattumaan, kaikkiin mahdollisiin. Se on erittäin värikäs, rikas kokonaisuus ja voi sanoa, että varmasti maailman parhaita televisiosarjoja.